DG Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu a decis să-i dea votul socialistei Zinaida Greceanei pentru șefia Parlamentului.
Nu e vorba de alianță, e vorba de un plan de acțiuni, de a realiza niște pași. Primul, votarea candidatului socialiștilor în funcție de speaker. Pasul numărul 2, votarea pachetului de legi antioligarhice. Pasul 3, crearea unui guvern de sacrificiu.
Platforma DA, cealaltă aripă a blocului acum, mai deliberează, o decizie fiind așteptată mâine. Partidul Democrat se pregătește de un mare miting al suporterilor săi, dar nu precizează ziua sau scopul mitingului. Și cât costă vizitele frecvente ale președintelui Igor Dodon în Rusia și ce foloase aduc? La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a promis că va organiza un referendum asupra posibilei aderări a țării la NATO, perspectivă criticată vehement, după cum se știe, de Rusia. Aflat la Bruxelles în prima sa vizită oficială, Zelensky a declarat Europei Libere că Ucraina este o țară suverană care își poate alege liber alianțele, indiferent de criticile din afară. Trebuie să informăm fiecare ucrainean despre ce este NATO și când sunt pregătiți, vom ține un referendum și Ucraina cu siguranță va intra în NATO, a declarat Zelensky. Marți, în prima zi a vizitei la Bruxelles, Zelensky a reafirmat că va continua strategia predecesorului său, Petro Poroșenko, de integrare a Ucrainei în NATO și Uniunea Europeană. Președintele american Donald Trump a declarat că este dispus să negocieze cu Iranul, dar că există mereu și alternativa unei intervenții militare împotriva Teheranului. Aflat într-o vizită de stat în Marea Britanie de 3 zile, Trump a declarat într-un interviu cu postul de televiziune ITV că nu vrea o confruntare militară, dar că există mereu această posibilitate. Amenințarea nucleară și mai ales amenințarea reprezentată de Iran au fost discutate marți de Trump și în cursul întrevederii sale de la Londra cu premierul britanic demisionar Theresa May. Discuțiile au reconfirmat că Rusia și China au poziții similare în problemele cheie ale politicii globale, a declarat astăzi la Moscova președintele Vladimir Putin după întrevederea cu președintele Chinei Xi Jinping, care a început o vizită de mai multe zile în Rusia. Putin a vorbit și despre intensitatea fără precedent a relațiilor ruso-chineze într-o perioadă în care ambele țări au relații tensionate cu Statele Unite. Pe 6-8 iunie, Xi Jinping merge la Sankt Petersburg, unde are loc summitul economic găzduit de președintele rus. La acest summit este invitat și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Potrivit unui comunicat de presă al președinției, Dodon va avea întrevederi cu conducerea secretariatului adunării interparlamentare a țărilor CSI și al Consiliului Economic ONU. De asemenea, sunt programate întrevederi cu șefii companiilor Gazprom și Sberbank. Tot la Sankt Petersburg va avea loc și ședința Consiliului Economic Moldorus cu participarea unor oficiali din Guvernul Federației Ruse, mai relatează agenția IPN. În România, președintele Klaus Iohannis a chemat partidele parlamentare să semneze un acord național pentru consolidarea parcursului european al țării, pe care l-a propus la încheierea a 2 zile de consultări politice legate de punerea în practică a referendumului asupra justiției. Acordul național sau pactul politic, cum l-a mai numit președintele, prevede nu numai o serie de reforme în justiție, respectiv revenirea asupra modificărilor făcute contrar recomandărilor Comisiei Europene și Comisiei de la Veneția. Dar acest acord prevede și, citez, asigurarea pentru cetățenii din țară și străinătate a dreptului efectiv la vot. Este vorba despre măsuri care ar urma să fie luate pentru a facilita mai ales votul în diasporă după problemele mari care au apărut pe 26 mai în timpul votului pentru Parlamentul European.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Partidul Acțiune și Solidaritate, așadar, a decis astăzi la o ședință a Consiliului Politic Național că deputații săi își vor da votul pentru alegerea socialistei Zinaida Greceanei în fruntea Parlamentului. Dacă acesta este prețul pentru adoptarea pachetului de legi antioligarhice și instalarea unui guvern al blocului acum, PAS și-a asumat o decizie dificilă prin care să putem debloca situația politică actuală și oferi Moldovei un guvern legitim și democratic, se spune în anunțul făcut în această seară de partidul Maiei Sandu. PAS sugerează că decizia sa este singura măsură să împiedice alegerile anticipate și consolidarea la puterea Partidului Democrat al lui Vlad Plahotniuc. În anunț, PAS spune că decizia sa nu se bazează pe vreun parteneriat cu socialiștii și își exprimă speranța că și platforma de cealaltă aripă a blocului acum va decide să procedeze la fel. Valentina Ursu i-a cerut detalii și precizări deputatului PAS Oazu Nantoi.
Ce v-a făcut să luați această decizie? Unii spun că disperarea.
Nu, de ce disperarea? Calculul.
Calculul arată că nu aveți suficiente mandate chiar dacă încercați să discutați pe marginea constituirii unei alianțe dintre socialiști și deputații partidului PAS.
Doamna Valentina, nu e vorba de alianță, e vorba de un plan de acțiuni care presupune un angajament public mutual de a realiza niște pași. Primul, votarea candidatului socialiștilor în funcție de speaker. Pasul numărul 2, votarea pachetului de legi antioligarhice, inclusiv a declarației privind caracterul captiv al statului, pachetul de legi care presupune demararea procesului de epurare structurilor de stat, de persoanele incorrecte. Pasul 3, crearea unui guvern de sacrificiu care va asigura în condiții neclare, deci care este starea cu finanțele publice, etc., desfășurarea alegerilor locale într-o atmosferă corectă și deoligarhizarea țării și mai departe noi nu calculăm, fim conștienți că acest guvern va fi unul de sacrificiu foarte vulnerabil, dar noi ne asumăm aceste riscuri pentru ca deoligarhizarea să treacă de la declarații de mitinguri la fapte concrete în Parlament și în guvern.
Am urmărit fluxul de știri și am reținut mai multe titluri. Maia Sandu l-a trădat pe Andrei Năstase. S-a produs o ruptură între cele două formațiuni care alcătuiesc blocul acum?
Cine a generat asemenea știri? Ce fel de ruptură din momentul când aceste două formațiuni activează orchestrat? Noi decizia am adoptat-o azi, să vedem care va fi decizia adoptată de colegi. Și scopul este unul, de oligarhizarea țării. Nu este vorba de ruptură, sunt două entități suverane care au un angajament comun în fața alegătorilor de a elibera țara de regimul lui Plahotniuc.
Declarațiile domnului Năstase erau mai nuanțate, că mai întâi ar trebui socialiștii să accepte candidatura blocului acum la funcția de speaker, măcar pentru un timp scurt.
Nu, stimată doamnă, eu am participat la aceste discuții, inclusiv la elaborarea acestor scenarii. Dar, după cum scrie în cărți, politicul este arta posibilă și noi, de dragul scăpării țării de Plahotniuc, citat închis, noi suntem gata să mergem la compromisuri atâta timp cât noi știm că reprezentanții organizațiilor teritoriale PSRM, venind la Consiliul Republican din 12 aprilie, susțineau ideea parteneriatului condiționat și temporar între PSRM și blocul acum, de dragul scăpării țării de Plahotniuc, vorbim în termeni mai puțin politologici.
Dar lăsați să se înțeleagă că blocul acum rămâne beton.
Blocul acum este unit prin angajamentul în fața alegătorilor de a elibera țara de dictatura regimului Plahotniuc. Faptul că o componentă a blocului va adopta decizia azi, iar cealaltă va adopta decizia mâine, asta deloc nu înseamnă ruptură. Fiecare componentă are propriul ritm și mecanisme și să nu căutăm rupturi acolo unde ele nu există.
Dumneavoastră anunțați aceste decizii chiar dacă credeți că în culise au bătut palma socialiștii și cu democrații.
Situația este de așa natură încât în Republica Moldova Noi suntem obișnuiți să ne alimentăm cu tot soiuri de bârfe, zvonuri, presupuneri, etc., etc. Noi propunem Partidului Socialiștilor un angajament public, transparent și tranșant pentru a uni eforturile în scopul de oligarhizării țării. Despre eventuale înțelegeri în culise, deci activitatea trebuie să developeze intențiile reale. Noi mergem pe calea acțiunilor deschise, transparente și să vedem ce va fi.
Deputatul PAS Oazu Nantoi în interviu cu Valentina Ursu. Platforma DA a lui Andrei Năstase a luat deocamdată act de decizia PAS. Surse din Platforma DA spun că această aripă a blocului acum va decide mâine cum procedează, în cadrul propriului Consiliu Politic Național. Într-o primă reacție, PSRM a spus că atrage atenția asupra faptului că numai cu voturile PAS și ale socialiștilor o majoritate nu se poate forma în Parlament și nici speakerul nu poate fi ales, așteptând și ei, socialiștii, cu speranță, decizia Platformei DA. Partidul Democrat de Guvernământ își mobilizează membrii și simpatizanții la un miting de sprijin plănuit în centrul Chișinăului săptămâna aceasta, când este așteptat deznodământul îndelungatei crize postelectorale. Cum decurg pregătirile, s-a interesat Ala Ceapai.
Primăria municipiului Chișinău a emis azi, 5 iunie, o nouă dispoziție prin care a încuviințat convocarea de către Partidul Democrat a unei întruniri sociopolitice. În dispoziția de acum două zile, democrații li se rezervase scoarul Parlamentului și președinției pentru 5 zile, începând de azi și până duminică, 9 iunie. Prin noua dispoziție, Partidul Democrat și-a rezervat și Piața Marii Adunări Naționale, începând cu ziua de mâine și până duminică. Nu e limpede deocamdată când anume Partidul Democrat își va aduce susținătorii în stradă, dar democrații au cerut ca lucrările de amenajare a scenei în Piața Marii Adunări Naționale să fie începute în această seară, ne-a spus responsabil din cadrul primăriei Vasile Pascari. Ce scopuri ar putea urmări Partidul Democrat prin organizarea acestor manifestații? Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul crede că mizele ar fi două.
Fie de a zădărnici o eventuală înțelegere dintre Partidul Socialiștilor și blocul acum, sau, cel mai probabil, vor fi așa numite acțiuni populare care vor susține o coaliție între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat.
Până acum, democrații nu au explicat foarte clar scopul reuniunilor din această săptămână. Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, Vitalie Gămurari, a negat presupunerea vehiculată în presă că ar fi pus la cale un protest împotriva unei coaliții între PSRM și blocul acum. Câteva instituții de presă au relatat marți că Partidul Democrat ar obliga aleșii locali și managerii de întreprinderi de stat să întocmească liste cu participanții la manifestația convocată în capitală. Completarea unor asemenea liste s-ar fi solicitat și la întreprinderea de stat Calea Ferată. Azi, mișcarea protestătară Ocupai Guguță a anunțat că ar deține informații precum că Partidul Democrat a demarat operațiunea autobuzul, adică transportarea de persoane din teritoriu. Citez, se vehiculează informații că ar fi presați și intimidați să participe la manifestație, mai ales funcționarii publici, bugetarii, iar directorii instituțiilor de învățământ să organizeze elevii. Cetățenii sunt intimidați că vor fi concediați de la locul de muncă și sunt obligați să ia zile libere pe cont propriu. Notează Ocupai Guguță pe pagina sa de Facebook, îndemnând pe cei care ajung martori să semnaleze cazurile. Informațiile au fost dezmințite de purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat, care nu a excus că ar fi opera unor răuvoitori. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Soluția COSAC pentru un stat captiv. Așa se intitulează comentariul de astăzi al scriitorului Vitalie Ciobanu.
După încercările ratate ale celor trei fracțiuni parlamentare de a forma o majoritate, cu doar o săptămână înaintea dizolvării Parlamentului, vizita celor trei înalți demnitari străini la Chișinău a fost privită cu mare interes, dar și cu destulă îngrijorare. Johannes Hahn, comisarul european pentru extindere și politica de vecinătate, Bradley Frieden, directorul oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite și vicepremierul rus Dmitri Kozak păreau o echipă de pompieri care și-au lăsat deoparte divergențele pentru a salva Republica Moldova. Cei trei demnitari au dat de înțeles însă că tot politicienii moldoveni vor trebui să afle o cale de ieșire din impas. Johannes Hahn a cerut un guvern care să garanteze reformele și cursul pro-european în Moldova, declarându-se împotriva alegerilor anticipate, care vor periclita finanțarea din partea FMI. Bradley Frieden a fost mai puțin categoric și a spus că Statele Unite vor lucra cu orice guvern instalat la Chișinău. Cel mai spectaculos în declarații a fost vicepremierul rus Kozak, care a avut un discurs ambalat democratic, vorbind despre nevoia unor alegeri anticipate libere și corecte în baza vechiului sistem proporțional, cu respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneția și a normelor Uniunii Europene. Minune, nu alta! Rusia a devenit deodată mesagerul democrației și al alegerilor libere și corecte. De parcă nu Rusia ar fi atacat suveranitatea popoarelor și dreptul internațional, anexând Crimeea, declanșând războiul din Donbas. De parcă nu Rusia alimentează numeroase conflicte pe teritoriul fostelor republici sovietice, inclusiv în Moldova. Deși Kozak a avut discuții în spatele ușilor închise cu cele trei formațiuni importante din Parlamentul Moldovean, mediile arondate PD-ului au speculat la maxim întâlnirea opoziției pro-europene cu trimisul lui Putin. Portalurile, TV-urile lui Plahotniuc s-au străduit să obțină imagini din toate unghiurile cu liderii blocului acum care mergeau să discute cu Kozak. S-a sugerat o mare conspirație, o trădare a electoratului pro-european. Aceleași televiziuni aservite, însă n-au fost deloc deranjate de întâlnirea lui Plahotniuc cu Kozak. Ca de obicei, moralizările sunt doar pentru unii, pentru opoziția pro-europeană. Partidul Democrat și socialiștii sunt menajați, că sunt cu Putin și cu Plahotniuc. Blocul acum se află într-o mare dilemă. Chiar dacă reia unele deziderate ale acestuia, soluția Kozak nu este decât o spețoperație, o capcană menită să compromită opoziția pro-europeană și să întărească controlul Rusiei asupra Republicii Moldova, pentru că Rusiei îi convine haosul, disoluția instituțiilor, subminarea credințelor și valorilor împărtășite de statele libere. Moscova are niște conturi de reglat cu Plahotniuc. Crede blocul acum că va putea glisa abil pe forța de șoc a rușilor pentru a-și atinge nobilul scop de dezoligarhizare a Moldovei, de relansare a proiectului european? E un joc periculos. Sunt și alte necunoscute. De pildă, chiar dacă socialiștii vor vota pachetul antioligarhic în schimbul funcției de speaker al Parlamentului, ce se va întâmpla cu aceste legi mai departe? Vor fi ele promulgate de Dodon? Și chiar dacă le-ar promulga Dodon, o sesizare a PD-ului la Curtea Constituțională nu va bloca aplicarea lor? În același timp, dacă nu încerci să zdrungi în edificiul statului captiv, vei suporta mereu agresiunea unor indivizi în training-uri, trimiși să torpileze orice protest civic împotriva regimului. Nu vei scăpa de represiune. Vei avea un vătaf național dezlănțuit care va arunca amenințări la adresa contestatarilor săi. Adică vom avea ceea ce se cheamă la noi normalitate și stabilitate, una care golește de oameni Republica Moldova și pune statul pe butuci. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ambasadoarea moldoveană în Statele Unite, Cristina Balan, a spus la o dezbatere în Comisia Helsinki din Senatul American că alegerile anticipate în Republica Moldova prezintă numeroase riscuri economice, inclusiv imposibilitatea încheierii unui nou program cu FMI, cu toate consecințele care decurg. Declarațiile ambasadoarei, care a fost vicepreședinta a Partidului Democrat până a pleca la Washington anul trecut, survin pe fundalul aparentului eșec al negocierilor de coalizare între rivalii PD, socialiștii și blocul acum. Liliana Barbăroșie.
Negocierile dintre socialiști și blocul acum, vizita la Chișinău a vicepremierului rus Dmitrii Kozak, călătoriile frecvente la Moscova ale președintelui Igor Dodon sunt doar câteva teme abordate de ambasadoarea Cristina Balan ieri la Washington, când a făcut o descriere a situației post-electorale de la Chișinău în fața Comisiei pentru Securitate și Cooperare în Europa, cunoscută și sub numele de Comisia Helsinki. 2019 ar fi un an pierdut pentru reforme, iar Rusia ar intenționa să-i înlăture pe democrați de la putere, a mai spus diplomata. Trimisă în misiune în urmă cu un an, fosta adjunctă pe linie de partid a lui Vlad Plahotniuc și-a tras până acum de mai multe ori criticile celor care o cred prea activă în eforturile menite să-l albească pe fostul său șef în fața partenerilor de peste ocean. De data aceasta, presa de la Chișinău a remarcat mai ales că ambasadoarea Balan a părut să avanseze un termen pentru desfășurarea anticipatelor. October or November this year. Ar fi vorba despre una din lunile octombrie sau noiembrie, a estimat ea, ceea ce ar fi o primă invocare a datei anticipatelor într-un astfel de context și de o astfel de sursă. Totuși, ambasadoarea Balan nu este singura care a vorbit despre anticipate într-o zi în care, la Chișinău, se produceau primele negocieri oficiale post-electorale. La peste 3 luni de scrutin la masa de discuții s-au întâlnit în sfârșit Blocul Acum și socialiștii, care s-au despărțit însă fără a cădea de acord asupra funcției de speaker. În aceeași seară, Andrei Năstase, unul din liderii Acum, îi acuza pe socialiști într-o emisiune televizată că ceea ce își doresc de fapt ar fi o coaliție cu democrații, nu cu Blocul Acum, iar dacă se feresc să-și o asume, ar fi doar din cauza presiunilor ruse.
Cred că cea mai mare probabilitate sunt alegerile anticipate, pentru că asta își dorește Vladimir Plahotniuc.
A conchis Năstase. Într-un alt platou de televiziune, Igor Dodon a acuzat însă pe cei din Blocul Acum că ar fi blocat în mod deliberat tratativele. Ei nu sunt gata. Ei au nevoie să stea câțiva ani în opoziție, a spus el și a continuat. Dar ușile sunt încă deschise. Gândiți-vă, au rămas câteva zile. Gândiți-vă. În timpul unei vizite la Chișinău, comisarul european Iohannes Hahn le-a spus politicienilor moldoveni că trebuie să se înțeleagă pentru că un scrutin anticipat ar putea periclita finanțarea din partea FMI, iar în consecință și a Uniunii Europene. Vicepremierul rus Dmitri Kozak a afirmat tot atunci că anticipatele ar fi inevitabile și că o soluție ar fi crearea unei coaliții provizorii care să modifice cel puțin din mixt în proporțional sistemul electoral. Din Chișinău, Liliana Barberoșia, Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a plecat iarăși în Rusia, de data aceasta pentru a participa la o conferință economică la Sankt Petersburg, dar vizita sa coincide cu frământările de acasă, unde este așteptat deznodământul îndelungatului impas post-electoral. Cum președintele se duce în Rusia mai des decât, să zicem, la bălți, presa s-a interesat care sunt costurile acestor deplasări și dacă aduc vreun folos. Are detalii de Ana Răileanu.
De la investirea sa în funcție din decembrie 2016, președintele Igor Dodon a întreprins aproape 40 de vizite oficiale și de lucru peste hotarele țării. Se arată într-un infografic realizat de Centrul de Politici și Reforme din Moldova. Pentru aceste deplasări, din bugetul de stat s-au cheltuit 2,7 milioane de lei, aproape 150.000 de dolari. Potrivit informației oferite de președinție, 5 deplasări au avut drept destinație un stat din Uniunea Europeană, iar 17, cu cea din aceste zile 18, sunt deplasări efectuate în Federația Rusă. Participarea la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Igor Dodon a anunțat-o încă de săptămâna trecută, în timp ce se afla în Nur-Sultan, capitala Kazahstanului. Șeful statului se angaja să impulsioneze relațiile economice moldoruse, întrucât tocmai pentru joi, 6 iunie, a fost programată o discuție dedicată cooperării comerciale a Republicii Moldova cu regiuni din Federația Rusă. Discuție la care este așteptat și vicepremierul rus Dmitri Kozak, cel care s-a aflat la începutul acestei săptămâni în Republica Moldova. Publicația specializată pe teme economice, moldstreet.com, scrie că în primele luni ale acestui an, exporturile spre Federația Rusă au scăzut cu 3,4%, în timp ce spre Turcia s-au dublat, iar spre România și Polonia au crescut cu aproape 20%. În prezent, Federația Rusă ocupă locul 5 în topul țărilor spre care exportă Republica Moldova, fiind depășită de România, Germania, Turcia și Italia. Publicația mai scrie că schimburile comerciale moldoruse sunt în stagnare, în pofida deciziei de la începutul acestui an a guvernului de la Moscova de a exclude taxele vamale la importul de legume, fructe, precum și produse vitivinicole. Cum se explică lipsa de atractivitate a pieței din Federația Rusă, embargourile impuse de Moscova de-a lungul anilor și atitudinea lipsită de transparență și-au spus cuvântul, jurnalistul Ion Preașcă de la moldstreet.com.
Rusia permanent este suspicioasă, că uite, noi am putea reexporta produse din alte țări. Altă parte este și situația însăși din Rusia. Oamenii, migranții pleacă o mare parte de acolo, fiindcă este o instabilitate economică, au avut loc și o depreciere mare a rublei, nu se mai plătesc acele salarii, nu mai sunt atâtea locuri de muncă. Avem o cădere dramatică a veniturilor din remitenții. O țară așa mică ca Israelul, de asigur mai multe remitențe deja decât Rusia.
Și relația glacială pe care o are țara vecină, Ucraina, cu Federația Rusă și a pus amprenta asupra comerțului moldorus, continuă jurnalistul Ion Preașcă. Bună oară, în luna ianuarie, mai mulți producători și exportatori moldoveni, inclusiv din regiunea transnistreană a țării, s-au trezit că nu își pot transporta mărfurile în Federația Rusă, care a impus restricții comerciale Ucrainei. Respectiv, au fost afectate și produsele din state terțe, care tranzitează Ucraina la export, contrar asigurărilor date de președintele Dodon că pentru exporturile moldovenești vor fi asigurate coridoare verzi. Chiar înainte de plecarea la Sankt Petersburg, Igor Dodon a lansat avertismentul că gazele importate din Rusia în tranzit pe teritoriul Ucrainei s-ar putea scumpi din cauza relațiilor ruso-ucrainene dificile, dar și ca urmare a intrării la guvernare la Chișinău, sugera președintele moldovean, a unor forțe politice anume, fără să le și nominalizeze explicit. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și președintele Bulgariei, socialistul Rumen Radev, participă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, găzduit de liderul rus Vladimir Putin. Înainte de a pleca la forum, Radev a acordat un interviu agenției ruse TASS despre relația țării sale cu Moscova. Prezintă interviul în rezumat Petio Petkov.
În interviul său, președintele Radev constată că proiectul nuclear BLN este inevitabil pentru că în cea de-a doua centrală atomoelectrică bulgară a fost investite până acum 1,5 miliarde euro, iar industria națională are nevoie de energie electrică. Livrările de gaze din Rusia sunt cele mai sigure, de aceea este nevoie și de un gazoduct direct prin Marea Neagră. Cu aceste două mesaje de bază, Radev va pleca la Sankt Petersburg, unde se va întâlni în cadrul Forumului Economic Internațional cu omologul său rus Vladimir Putin. Avem o colaborare foarte bună în domeniul tranzitării gazelor rusești. În momentul de față extindem capacitatea de a primi și tranzita gaze rusești și din alte țări, răspunde Radev la întrebarea despre perspectivele continuării gazoductului Turk Stream pe teritoriul bulgăresc. După el, cea mai sigură și ieftină cale de tranzit este cea directă, de aceea alegerea logică este un gazoduct nou prin Marea Neagră până la Bulgaria. Președintele își exprimă convingere că colaborarea economică cu Rusia trebuie dezvoltată în pofida sancțiunilor și contrasancțiunilor. Așa procedează, după el, partenerii occidentale ai Bulgariei. Trebuie respectate principiile transparenței, competitivității, securității livrărilor și, ceea ce este foarte important pentru Bulgaria, principiul prețurilor reciproc avantajoase. În interviul său, Radev se declară adept al restabilirii dialogului NATO-Rusia și a detensionării relațiilor. În condițiile deficitului de resurse pentru achiziționare de armament nou, el consideră necesară colaborarea cu Rusia în scopul întreținerii armamentului din perioada sovietică. Președintele a evitat să răspundă într-un mod direct la întrebarea dacă consideră Rusia o amenințare pentru securitatea Europei și a Bulgariei, dar a subliniat că securitatea unei țări nu poate fi garantată pe seama securității unei alte țări. O astfel de formulă aduce după el riscuri, neîncredere și instabilitate. Radev a subliniat că aderarea la NATO a Macedoniei de Nord, la care Bulgaria a contribuit, nu este o decizie antirusească. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă puteți afla detalii despre evenimentul de duminica trecută organizat de Partidul Democrat, la care au participat câteva mii de tineri, adepți Partidului de Guvernare, dar și mai mulți președinți de raioane, cu mașinile de serviciu. Ceea ce astăzi se numește clasa 12, de peste 3 luni se va numi diasporă. La rubrica exclusivă am discutat cu tânărul Ion Bulgac, liceanul de la Ion Creangă, a cărui discurs de la ultimul sunet a emoționat o țară întreagă. În ediția de mâine găsiți și un articol despre cum funcționează justiția din Republica Moldova. Am analizat 3 dosare penale care au la bază particularități similare. Judecătorii însă, în toate cele 3 cazuri, au aplicat pedepse diferite. Joi citiți și un articol despre cum s-a desfășurat primul examen de bacalaureat la limba română pentru liceienii din școlile cu predare în limba rusă. Într-un alt articol, am abordat un subiect care încă este puțin discutat în Republica Moldova, bullying-ul. Singur într-o lume plină de oameni.
Cu temele principale ale ziarului de gardă ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.